Просветният министър Клисарова щяла да уволни виновните заради проекта за промяна на учебните планове по български език и литература. Депутатът Христо Монов се извини на протестиращите за това, че вчера ги нарече интернет лумпени. Според президента Плевнелиев, България може да се гордее с симпатичния си протест. И още в емисията. Вежди Рашидов влезе в парламента въпреки забраната на Бойко Борисов, но само до бюфета.
От Централното студио на Българското национално Дарик радио в София. Това са новините в 12 часа.
Аз съм Петър Себов. На 21 юни. Добър ден, госпожи и господа. Министър Анелия Клисарова ще уволни виновните по случая с проекта за промяна на учебните планове, съобщиха от Просветното министерство. В изявление до медиите министърът посочи, че няма да позволи програмата по български език и литература да отпаднат произведения на български класици. Тази позиция изрази министърът на образованието и науката по повод появилите се твърдения, че ще се променят учебните планове и програми по български език и литература. Министър Клисарова отбеляза, че объркването е причинено от проект, разработван по време на управлението на ГЕРБ. Във въпросния проект по български език и литература липсват значими произведения на Христо Ботев, Никола Вапцаров и други български класици. В този проект не се разглежда Тютюн от Димитър Димов, а друго негово произведение – Осъдени души. Министър Клисарова изрази категоричното си несъгласие с предвиденото в проекта. Не виждам как с подобни промени можем да повишим качеството на обучение и защо българските класици трябва да са представени с по-малко произведения. Тя обяви, че от вчера е разпоредила проверка, която да установи как е разработен проектът, кой го е подписал, на какъв принцип е решено кои произведения да отпаднат и кои не, на каква стойност е той и кой е взел парите за него. След проверката министърът щяло да уволни виновните и ще даде нарочна пресконференция, на която ще предостави информация по случая. Вчера стана ясно, че проект на програма, подготвен преди година и половина, предвижда Хамлет на Шекспир, записки по българските въстания на Захари Стоянов и романът на Димитър Димов Тютюн да отпаднат от плана на изучаваните произведения в училище. В експертното предложение липсва Хамлет на Уилям Шекспир. Други две негови произведения обаче са включени – Сън в лят на нощ и Ромео и Жулиет. Те ще се изучават в 8-ми клас. Проектопрограмата предвижда в училище да се изучават 4 произведения на Христо Ботев, 7-ми клас на Прощаване, в 10-ти Обесването на Васил Левски и Хаджи Димитър, а в 12-ти До моето първолюбе. В учебната програма не е отредено място на значими произведения на Ботев като Елегия, Борба, Моята молитва и Майци си. От списъка е изключен дори до Чикаго и назад на Алеко Константинов, но е включен до Желюша с говежди вагони. Байганов е преценен като за 7-ми клас с Байганов Банет. Никъде в програмата не фигурира роман Тютюн на Димитър Димов. Единственото негово произведение в проекта е Осъдени души. От стихотворенията на Никола Вапцаров са оставени единствено Песен за човека и Романтика. Изключени са ключовите Вяра, Прощално и История. Информацията е на Ивана Арсова. Има направени предложения за промени в наказателния кодекс, чрез които да се избегнат леките и условни присъди за престъпления срещу деца. Това заяви в кулоарите на парламента председателят на Държавната агенция за закрила на детето Калин Каменов. Чуйте какво още коментира Каменов.
Има подготвена законодателна рамка и по закона за детето, и по закона за предучилищното и начално училищно образование. Има направени предложения за промени в наказателния кодекс, които са ангажирани към престъпниците, извършителите на престъпления спрямо деца, които, за съжаление, все още биват наказвани с условни присъди, които изобщо биват наказвани. Така че тук има толкова много работа за вършене, което трябва да се случва. Така че аз много скоро ще запозная народните представители от съответните парламентарни комисии, ако, разбира се, те имат желание, да ги запознае с истинските проблеми на българските деца, за да започне работа за тяхното разрешаване, ако, разбира се, има воля за това. Има поети ангажименти през последните години и за деинституционализацията, и в реформата за детско и младежко правосъдие, които трябва да се изпълняват. Това са ангажименти, поети пред Европейската комисия, реформи, които изпълняват с европейски средства, така че те трябва да продължат, а за да допускаме грешки и за да продължи тази качествена реформа. Между другото, България е първата държава в Европейския съюз, която използва кръстосано финансиране по 3 оперативни програми за изпълнение на реформата за социални услуги за деца. Затваряне на специализираните институции, реформиране и създаване на услуги близки до семейните. България е първата държава в Европейския съюз, която прави такава реформа, така че има основа, тя трябва да се надгражда, но според мен, за да се случи това, трябва да има воля и да познаваме истинските проблеми.
Депутатите приеха на първо четене промени в закона за възобновяемите енергийни източници. Гласуваха 84 народни представители, от които всичките за. Промените предвиждат зелената добавка от такса пренос да отпадне, което ще позволи в по-кратък период износът на електроенергия да се възстанови. Законопроектът бе прият в отсъствието на парламентарната група на ГЕРБ, които за трети ден бойкотират дебатите в Народното събрание. С промените в закона за енергетиката ще се насърчи износа на ток с премахването на добавките за пренос на електроенергия, обясни по-рано от парламентарната трибуна депутатът от Коалиция за България Явор Куюмджиев. Той представи предложените промени, които обаче не предизвикаха особен интерес сред колегите му. Чуйте основните предложения.
Ние предлагаме няколко изменения в закона, които ще позволят да се постигне насърчаване на износа чрез отпадане от цената за пренос на добавките за кафява и зелена енергия, които ще се включат в цената на общата енергия за потреблението. Разчитаме, че тези мерки ще направят цената на българската енергия конкурентна и ще възстановят износа. Въвеждането на тези добавки в цената за пренос беше груба грешка от страна на преждеуправляващите и е ярко доказателство за тяхната некомпетентност.
Слушате обедната емисия на Дарик, още новини от страната. ГЕРБ ще внесе в Конституционния съд искане за установяване на несъвместимост и прекратяване на пълномощията на Делян Пеевски. Това съобщиха от партията. Искането е подписано от 96 народни представители от парламентарната група на ГЕРБ и ще бъде внесено в Конституционния съд днес по обяд. Представителите на ГЕРБ след това се очаква да направят изявление пред медиите на излизане от сградата на Конституционния съд. 18 души се събраха тази сутрин на протест пред областната управа против назначаването на Венцислав Каймаканов за областен управител. Те стартираха подписка против правителството и нови областен управител. По-малоброен от вчера бе днешният протест срещу назначаването на нови областен управител от Пазарджик Иван Йорданов. 30 души се събраха пред сградата на областната администрация. За разлика от предишните дни нямаше бурни скандирания, плакати и лозунги. Когато Йорданов, който е избран от квотата на ДПС, пристигна на работа, протестиращите скандираха исканията си за неговата оставка. Те обосновават искането си с мотива, че Йорданов е бивш юрист на община Пазарджик, бил е неин представител в знакови дела в осъществени сделки, в същото време сега трябва да бъде коректив на актове на Пазарджишка община. 50 служители на реда бяха ангажирани с охрана на днешния протест. Очаква се в понеделник протестните действия да продължат. Информацията е на Петя Георгиева.
Новините на Дарик Радио в 12 часа.
Председателят на Европейската комисия Жозе Мануел Барозо призова всички демократични политически партии в България да постигнат консенсус и да работят заедно за нормализиране на обстановката в страната. Той добави, че събитията в България се следят с загриженост, не са добри, а протестите показват, че има нужда от продължаване на механизма за сътрудничество и проверка. Барозо каза това преди малко, след срещата му с премиера Пламен Орешарски, който е на двудневно посещение в Брюксел. Още от кореспондента на БНТ в Брюксел, Владислав Велев.
В прав текст Жозе Барозо каза, че е време да се сложи край на поляризацията на българското общество.
It is important that while parties fight for power, there is a minimum of national consensus about the broad issues of the state.
Важно е, докато партиите се борят за власт, да има минимум национален консенсус по общите въпроси на страната. Най-важните институции и най-важните принципи не трябва да бъдат поставени под въпрос, от която и да е от страните в политическия спектър. Искам още един път, както съм правил и в други ситуации, искам да призова всички демократични сили и обществото в България да покажат решимост за добруването на страната, да бъде постигнат някакъв вид консенсус, който ще бъде за доброто на България и със сигурност за доброто на Европейския съюз, за стабилността и просперитета. Това е призивът ми към всички политически сили, които ги е грижа за бъдещето на България.
Барозо е призовал Пламен Орешарски да се провежда широки консултации преди назначаването на хора на високи постове. Според председателя на Европейската комисия, полемиката около назначаването на шефа на ДАНС е показала нуждата от реформи в страната, а демонстрациите са показали дълбочината на загриженост в българското общество за върховенството на закона. И Барозо, и Пламен Орешарски определиха разговора като полезен.
Уверих го, че аз ще продължа да правя усилия за нормализиране на политическата и обществена ситуация, което е предпоставка и за успешното изпълнение на всички други цели на кабинета от социално-икономическата сфера.
При влизането му в Европейската комисия Орешарски беше посрещнат от демонстриращи българи, които подкрепят протестите в България. След обед премиера ще има среща с председателя на Европейския съвет Херман Ван Ромпой. За новините на Дарик, Владислав Велев, кореспондент на Българската национална телевизия в Брюксел.
България може да се гордее с демократичния си и симпатичен протест, каза президентът Росен Плевнелиев и добави, че протестиращите казват много на политиците и на лидерите на партиите. И те трябва да се вслушват в хората, които са излезли навън. Плевнелиев каза, че не знае кога ще е датата на следващия консултативен съвет за национална сигурност. Първо трябвало да бъдат проведени консултации с представители на институциите, които ще вземат участие в съвета, и след това да бъде насрочена дата. За държавния глава е важно да не се получи отново непродуктивен и неефективен съвет, и за това той ще трябва да уточни правилата, и оттам нататък всеки, който ги наруши, ще трябва да отговаря за действията си пред цялата държава. Информацията на Павел Хаджиев. Депутатът от Коалиция за България Христо Монов се извини на протестиращите, след като вчера използва по техен адрес израза «интернет лумпени». Няма да напусна парламента. Загрижеността ми беше за нещо друго, за това, че действително има такъв културен парадокс, че най-големите достижения понякога, за съжаление, работят срещу хората. Световната психиатрична организация обяви интернет зависимостта като една от най-страшните, заяви Монов, който по професия е психолог. Монов допълни, че според Конвенцията за правата на детето не разрешава участие на деца в политически акции. Информацията е на Александра Гинева. Между 15 и 100 лева на вечер изкарват продавачите на знамена и свирки по време на протестите, показва проверка на Дарик. Стоките вървят между 1 и 10 лева, а колкото по-близо е до началото на протеста един продавач, толкова повече върви стоката му. Репортаж на Марта Младенова.
Много силно.
Да.
Много силно.
Еми, силно е. Това е за мачове и всичко убива се. Тук се прибира.
И така започва търговията. Този човек остави 4 лева за две знаменца и две свирки за децата си. Търговецът твърди, че изкарва по 15 лева на вечер.
15 лева малко ли са? 2 лева са пари за мен.
В епицентъра на протеста търговията върви по доста по-добър начин.
Около 100, да кажем.
А притеснява ли, че могат да дойдат данъчните?
Ами, по принцип, интересувал съм се за това нещо. Това се води като някаква търговия, която се върви. Не ме притеснява.
Всяка вечер успешна търговия води до по-голяма инвестиция.
60-70 лева изкарвам, не мога да кажа. Трябва да ви кажа, че в живота в София и тези пари са малко. При наличието, че аз гледам двама ученика съвсем сама. Доволна съм, че има протести, за да мога да си изкарам пари за децата. Нямат и лаптоп, нямат и компютър. Дано да продължат, за да им купя поне един лаптоп за двамата. Това се надявам.
Как върви търговията по време на протестите и кои са хората, от които си купуваме знамена и свирки за протестите? Отговори на тези въпроси ще чуете тази вечер в Денят на Дарик. Докато дебатите за промените в Закона за енергетиката преминаваха доста вяло в Народното събрание тази сутрин, в кулоарите се появи депутатът от ГЕРБ Вежди Рашидов. Той явно наруши забраната на лидера на партията Бойко Борисов депутатите от парламентарната група да влизат в сградата на парламента. Рашидов обаче не влезе в пленарна зала, за да се включи в дебатите по промените в Закона за енергетиката, а се насочи към бюфета. Оттам след няколко минути бившият културен министър излезе с покупки в плик и напусна кулоарите на парламента. По традиция ценовата листа на хранителните и алкохолните продукти в парламентарния бюфет са на по-ниски от пазарните цени. Всеки с достъп до сградата на Народното събрание може да си купи килограм кашкавал или литър марково уиски на значително по-ниски цени от тези в търговската мрежа. Информацията е на Александра Гинева. Такива бяха обедните новини на Дарик Радио на 21 юни. От мен Петър Севел, спокоен ден.
Времето.
И днес слънчево, след обед над планините в западната половина от страната ще се развие купеста облачност, но ще остане без превалявания. Максимални температури между 31 и 36 градуса в София, около 32 по Черноморието, максимални стойности 26-28 градуса.